บทความศึกษาที่7บทความศึกษาประจำวันที่19ถึง25เมษายน2021เรื่องเข้าใจเรื่องอำนาจในประชาคมข้อคัมภีร์หลักเอเฟซัสบท5ข้อ23พระคริสต์เป็นผู้นำของประชาคมประชาคมเป็นร่างกายของพระคริสต์ที่ท่านช่วยให้รอดเพลง137ผู้หญิงที่ซื่อสัตย์ใจความสำคัญพี่น้องหญิงมีบทบาทอะไรในประชาคมพี่น้องชายเป็นผู้นำของพี่น้องหญิงทุกคนไหมผู้ดูแลมีอำนาจแบบเดียวกับหัวหน้าครอบครัวไหมเราจะมาดูตัวอย่างจากคัมภีร์ไบเบิลเพื่อตอบคำถามเหล่านี้ข้อ1คำถามเหตุผลอย่างหนึ่งที่ทำให้ครอบครัวของพระยะโฮวาเป็นหนึ่งเดียวกันคืออะไรเรามีความสุขมากที่ได้อยู่ในครอบครัวของพระยะโฮวาทำไมเราถึงอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขและเป็นหนึ่งเดียวกันมากขนาดนี้เหตุผลหนึ่งที่เป็นอย่างนั้นก็คือเราพยายามนับถือคนที่พระยะโฮวาให้อำนาจเป็นผู้นำยิ่งเราเข้าใจเรื่องตำแหน่งผู้นำมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้นเท่านั้นข้อ2คำถามเราจะตอบคำถามอะไรในบทความนี้ในบทความนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับคนที่มีอำนาจในประชาคมและเราจะได้คำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้ด้วยคือ 1. พี่น้องหญิงมีบทบาทอะไรในประชาคม 2.พี่น้องชายเป็นผู้นำของพี่น้องหญิงทุกคนไหมและ 3. ผู้ดูแลมีอำนาจเหนือพี่น้องแบบเดียวกับที่หัวหน้าครอบครัวมีอำนาจเหนือภรรยาและลูกๆไหมทีแรกให้เรามาดูกันก่อนว่าเราควรมองพี่น้องหญิงของเราอย่างไรเราควรมองพี่น้องหญิงของเราอย่างไรข้อ 3. คำถามอะไรจะช่วยเราให้เห็นค่าพี่น้องหญิงมากขึ้นเราเห็นค่าพี่น้องหญิงที่พวกเธอดูแลครอบครัวอย่างดีขยันอุปการะและคอยช่วยเหลือพี่น้องคนอื่นในประชาคมถ้าเราเข้าใจว่าพระยะโฮวาพระเยซูและอัครสาวกเปาโลมองพี่น้องหญิงยังไงเราก็จะเห็นค่าพวกเธอมากขึ้นข้อ 4 คำถามคัมภีร์ไบเบิลช่วยเห็นยังไงว่าพระยะโฮวามองว่าผู้หญิงมีค่าเท่ากันกับผู้ชายคัมภีร์ไบเบิลทำให้เห็นว่าพระยะโฮวามองว่าผู้หญิงมีค่าเท่ากันกับผู้ชายตัวอย่างเช่นในศตวรรษแรกพระยะโฮวาให้พลังบริสุทธิ์กับทั้งผู้ชายและผู้หญิงเพื่อให้พวกเขาทำการอัศจรรย์เช่นพูดภาษาต่างๆได้และพระองค์ก็เจิมทั้งผู้ชายและผู้หญิงให้ร่วมปกครองกับพระเยซูบนสวรรค์ด้วยนอกจากนั้นคนที่มีความหวังที่จะมีชีวิตตลอดไปบนโลกก็มีทั้งผู้ชายและผู้หญิงและไม่ใช่แค่นั้นทั้งผู้ชายและผู้หญิงถูกมอบหมายให้ประกาศและสอนข่าวดีด้วยตัวอย่างเช่นในหนังสือกิจการพูดถึงพี่น้องหญิงที่ชื่อปิซิลาและอควิลาสามีของเธอพวกเขาช่วยอปอลโลผู้ชายที่มีการศึกษาสูงให้เข้าใจพระคัมภีร์ดีขึ้นข้อ5คำถามลูกาบท10ข้อ38 39และ42จะได้เห็นยังไงว่าพระเยซูให้เกียรติผู้หญิงพระเยซูให้เกียรติผู้หญิงในสมัยพระเยซูพวกฟาริสีชอบดูถูกผู้หญิงและไม่ยอมคุยกับพวกเธอในที่สาธารณะหรือคุยเรื่องพระคัมภีร์กับพวกเธอเลยแต่พระเยซูไม่ได้ทำอย่างนั้นตอนที่ท่านสอนเรื่องลึกซึ้งในพระคัมภีร์ให้กับสาวกท่านสอนพวกผู้หญิงด้วยและตอนที่ท่านเดินทางไปประกาศตามเมืองต่างๆท่านก็ให้ผู้หญิงบางคนเดินทางไปด้วยนอกจากนั้นท่านยังให้สิทธิพิเศษกับพวกผู้หญิงที่จะเป็นคนไปบอกกับอัครสาวกว่าท่านฟื้นขึ้นจากตายแล้ว ลูกาบท10ข้อ38 39อ่านว่าพระเยซูกับพวกสาวกเดินทางเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อมาธาได้ต้อนรับท่านที่บ้านของเธอมาธามีน้องสาวชื่อมารีมารีนั่งลงแทบเท้าพระเยซูและฟังท่านพูดอย่างตั้งอกตั้งใจข้อ42อ่านว่าสิ่งที่จำเป็นมีแค่ไม่กี่อย่างหรือแค่อย่างเดียวก็พอแล้วมารีเลือกสิ่งที่ดีและจะไม่มีใครมาแย่งสิ่งนั้นไปจากเธอได้ข้อ6คำถามเปาโลให้เกียรติผู้หญิงยังไงเปาโลให้เกียรติผู้หญิงเช่นเขาบอกทิโมธีตรงๆว่าต้องให้เกียรติผู้หญิงที่1ทิโมธีบท5ข้อ1และ2เปาโลบอกทิโมธีให้พูดกับผู้หญิงสูงอายุเหมือนพูดกับแม่และพูดกับผู้หญิงสาวๆเหมือนพูดกับพี่สาวน้องสาวถึงเปาโลจะเป็นคนช่วยทิโมธีให้มีความเชื่อเข้มแข็งแต่เขาก็รู้ว่าคนแรกที่ช่วยทิโมธีให้รู้จักพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ก็คือแม่และยายของทิโมธีนอกจากนั้นในจดหมายที่เปาโลเขียนถึงพี่น้องในกรุงโรมเขายังพูดถึงชื่อของพี่น้องหญิงบางคนด้วยเขาไม่ได้แค่สังเกตว่าพี่น้องหญิงเหล่านี้ทำอะไรแต่เขายังบอกด้วยว่าเขาเห็นค่าสิ่งที่พี่น้องหญิงเหล่านี้ทำข้อ7คำถามเราจะคุยเกี่ยวกับคำถามอะไรต่อจากนี้ไปจากที่เราคุยกันมาจนถึงตอนนี้เราเห็นว่าไม่มีตรงไหนเลยในคัมภีร์ไบเบิลที่บอกว่าพี่น้องหญิงต่ำกว่าพี่น้องชายพี่น้องหญิงที่น่ารักและใจกว้างเป็นส่วนสำคัญและมีค่ามากในประชาคมผู้ดูแลรู้สึกขอบคุณที่พวกเธอพยายามช่วยกันทำให้ประชาคมสงบสุขและเป็นหนึ่งเดียวกันแต่ก็มีบางเรื่องที่เราต้องเข้าใจด้วยเช่นทำไมพระยะโฮวาถึงบอกให้พี่น้องหญิงคลุมหัวและเพราะมีแต่พี่น้องชายเท่านั้นที่ถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแลหรือผู้ช่วยงานรับใช้ก็เลยหมายความว่าพี่น้องชายทุกคนเป็นผู้นำของพี่น้องหญิงทุกคนในประชาคมไหมพี่น้องชายเป็นผู้นำของพี่น้องหญิงทุกคนไหมข้อ8คำถามจากเอเฟซัสบท5ข้อ23พี่น้องชายเป็นผู้นำของพี่น้องหญิงทุกคนไหมขออธิบายพี่น้องชายเป็นผู้นำของพี่น้องหญิงทุกคนในประชาคมไหมคำตอบคือไม่พระเยซูเท่านั้นที่เป็นผู้นำของประชาคมในครอบครัวสามีเป็นผู้นำและมีอำนาจเหนือภรรยาแต่ลูกชายที่รับบัพติศมาแล้วไม่ได้เป็นผู้นำหรือมีอำนาจเหนือแม่ของเขาและอำนาจที่ผู้ดูแลมีเหลือพี่น้องชายและพี่น้องหญิงในประชาคมก็ยังมีขีดจำกัดด้วยแล้วพี่น้องหญิงโสดที่ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกับพ่อแม่แล้วล่ะเธอยังคงนับถือพ่อแม่ของเธออยู่และนับถือผู้ดูแลในประชาคมแต่ผู้นำของเธอก็เหมือนกับพี่น้องชายคนอื่นๆนั่นแหละนั่นก็คือพระคริสต์เอเฟซัสบท5ข้อ23อ่านว่าเพราะสามีเป็นผู้นำของภรรยาเหมือนที่พระคริสต์เป็นผู้นำของประชาคมประชาคมเป็นร่างกายของพระคริสต์ที่ท่านช่วยให้รอดข้อ9คำถามทำไมบางครั้งพี่น้องหญิงถึงต้องคุมหัวแต่ในประชาคมเราเห็นว่าพระเยซูให้พี่น้องชายเท่านั้นที่มีสิทธิ์ที่จะสอนและดำหน้าในการนมัสการและพระองค์ไม่ได้ให้อำนาจนี้กับพี่น้องหญิงเลยทำไมก็เหมือนกับที่พระเยซูแต่งตั้งพระเยซูให้เป็นผู้นำของผู้ชายเพื่อให้ครอบครัวของพระองค์เป็นระเบียบพระองค์ก็แต่งตั้งผู้ชายเพื่อให้ประชาคมของพระองค์เป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ถ้ามีบางสถานการณ์ที่ทำให้พี่น้องหญิงต้องทำหน้าที่ของพี่น้องชายพระเยโฮวาบอกว่าพี่น้องหญิงต้องคุมหัวข้อมูลเพิ่มเติมพี่น้องหญิงควรคุมหัวเมื่อไหร่คำถาม3ข้อต่อไปนี้จะช่วยให้พี่น้องหญิงรู้ว่า เธอควรคุมหัวไหม 1. มีพี่น้องชายที่รับบัพติศมาแล้วอยู่ด้วยไหมตอนที่เธอนำการอธิษฐานหรือสอนคัมภีร์ไบเบิล 2. ถึงจะไม่มีพี่น้องชายที่รับบัพติศมาแล้วอยู่ด้วยแต่เธอกำลังทำหน้าที่ของพี่น้องชายอยู่ไหม 3. ถ้าเธอแต่งงานแล้วสามีของเธออยู่ด้วยไหมตอนที่เธอนำการอธิษฐานหรือสอนคัมภีร์ไบเบิลถ้ามีคำถามไหนตอบว่าใช่พี่น้องหญิงก็ควรคุมหัวแต่ถ้าทุกข้อตอบว่าไม่เธอก็ไม่จำเป็นต้องคุมหัวเชิงอาจอ่านว่าคำว่าอยู่ด้วยยังหมายความว่ามีพี่น้องชายที่รับบัพติศมาแล้วหรือสามีของพี่น้องหญิงอยู่ใกล้ๆเธอเขาอาจจะทำอย่างอื่นอยู่แต่สามารถเห็นและได้ยินสิ่งที่พี่น้องหญิงกำลังทำดูรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ในหนังสือเป็นที่รักของพระเจ้าเสมอหน้า209ถึง212จบเชิงอัดกลับไปที่บทความที่พระเยโฮวาห์ขอแบบนี้ไม่ใช่เพื่อให้พี่น้องหญิงรู้สึกด้อยกว่าพี่น้องชายแต่พระองค์ให้โอกาสพี่น้องหญิงได้แสดงว่าเธอนับถือมาตรฐานของพระองค์เรื่องผู้นำตอนนี้ให้เรามาคุยกันเกี่ยวกับคำถามที่ว่าหัวหน้าครอบครัวกับผู้ดูแลในประชาคมมีอำนาจมากขนาดไหนอำนาจของหัวหน้าครอบครัวและอำนาจของผู้ดูแลข้อ10คำถามอะไรอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้ผู้ดูแลอยากตั้งกฎในประชาคมผู้ดูแลรับพระคริสต์และพวกเขาก็รักแกะที่พระเยโฮวาห์และพระเยซูให้พวกเขาดูแลด้วยผู้ดูแลก็เลยอาจจะคิดว่าเขาเป็นเหมือนกับพ่อของพี่น้องทุกคนในประชาคมเขาอาจจะหาเหตุผลว่าถ้าหัวหน้าครอบครัวมีสิทธิ์ที่จะตั้งกฎเพื่อปกป้องครอบครัวได้เขาก็มีสิทธิ์ที่จะตั้งกฎเพื่อปกป้องพี่น้องในประชาคมได้เหมือนกันส่วนพี่น้องบางคนก็ชอบไปขอให้ผู้ดูแลตัดสินบางเรื่องแทนพวกเขานี่ก็เลยอาจทำให้ผู้ดูแลคิดว่าเขามีสิทธิ์ที่จะตั้งกฎให้กับพี่น้องคนอื่นในประชาคมแต่ผู้ดูแลมีอำนาจแบบเดียวกันกับหัวหน้าครอบครัวไหมข้อ11คำถามอำนาจของหัวหน้าครอบครัวกับอำนาจของผู้ดูแลคล้ายกันยังไงเปาโลทำให้เห็นว่าอำนาจของผู้ดูแลและอำนาจของหัวหน้าครอบครัวมีบางอย่างที่คล้ายกันตัวอย่างเช่นพระเยโฮวาห์อยากให้คนในบ้านเชื่อฟังหัวหน้าครอบครัวและพระองค์ก็อยากให้พี่น้องในประชาคมเชื่อฟังผู้ดูแลด้วยนอกจากนั้นพระเยโฮวาห์อยากให้ทั้งผู้ดูแลและหัวหน้าครอบครัวดูแลเอาใจใส่ความเชื่อของคนที่อยู่ใต้อำนาจของเขาให้เข้มแข็งและพระองค์ก็อยากให้พวกเขาดูแลเอาใจใส่อารมณ์ความรู้สึกของคนที่อยู่ใต้อำนาจของพวกเขาด้วยและอีกอย่างคือหัวหน้าครอบครัวและผู้ดูแลที่ดีจะทำให้แน่ใจว่าคนที่อยู่ใต้การดูแลของพวกเขาจะได้รับความช่วยเหลือเมื่อเจอปัญหานอกจากนั้นพระเยโฮวาห์คาดหมายให้ผู้ดูแลและคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเชื่อคนอื่นให้ทำตามมาตรฐานของพระองค์แต่พระองค์ก็เตือนพวกเขาว่าอย่าเลยขอบเขตที่เขียนบอกไว้ในคัมภีร์ไบเบิลข้อ12ถึง13คำถามจากโรมบท7ข้อ2อำนาจของหัวหน้าครอบครัวกับอำนาจของผู้ดูแลแตกต่างกันยังไงแต่ก็มีบางอย่างที่แตกต่างกันมากระหว่างอำนาจของผู้ดูแลกับหัวหน้าครอบครัวตัวอย่างเช่นพระเยโฮวาห์ให้ผู้ดูแลมีหน้าที่ที่จะตัดสินพี่น้องในประชาคมถ้าพี่น้องคนไหนทำบาปแล้วไม่กลับใจผู้ดูแลต้องให้เขาออกจากประชาคมมีอำนาจบางอย่างที่พระเยโฮวาห์ให้กับหัวหน้าครอบครัวแต่ไม่ได้ให้กับผู้ดูแลตัวอย่างเช่นพระเยโฮวาห์ให้หัวหน้าครอบครัวมีสิทธิ์ที่จะตั้งกฎและเรียกร้องให้คนในครอบครัวทำตามเพื่อเป็นตัวอย่างหัวหน้าครอบครัวมีสิทธิ์ที่จะกำหนดว่าลูกของเขาจะต้องกลับบ้านกี่โมงและถ้าลูกของเขาไม่เชื่อฟังหัวหน้าครอบครัวก็มีสิทธิ์ที่จะสั่งสอนลูกของเขาและก่อนที่จะตั้งกฎในบ้าน หัวหน้าครอบครัวที่ดีจะปรึกษาภรรยาของตัวเองก่อนเพราะว่าเขาทั้งคู่เป็นคนคนเดียวกันเชิงอ่านว่าดูข้อมูลว่าใครจะเป็นคนตัดสินใจว่าครอบครัวควรจะอยู่ประชาคมไหนในหอสังเกตการสิงหาคม2020บทความให้เกียรติทุกคนในประชาคมของพระยะโฮวาข้อ17ถึง19จบเชิงอ่านโรมบท7ข้อ2อ่านว่าผู้หญิงที่แต่งงานแล้วมีข้อผูกมัดทางกฎหมายกับสามีตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่แต่ถ้าสามีตายไปเธอก็พ้นจากอำนาจของสามีนับถือพระคริสต์ผู้นำของประชาคมข้อ14คำถามกอจากมาระโกบท10ข้อ45ทำไมถึงเหมาะที่พระยะโฮวาแต่งตั้งพระเยซูให้เป็นผู้นำประชาคมคำถามขอคณะกรรมการปกครองมีหน้าที่อะไรดูกรอบหน้าที่ของคณะกรรมการปกครองพระยะโฮวาซื้อชีวิตเราแต่ละคนในประชาคมด้วยค่าไถ่นี่เลยเหมาะมากที่พระยะโฮวาจะแต่งตั้งพระเยซูให้เป็นผู้นำของประชาคมท่านสละชีวิตเพื่อเราท่านเลยมีสิทธิ์ที่จะตั้งกฎว่าเราแต่ละคนแต่ละครอบครัวแต่ละประชาคมควรทำอะไรและท่านก็มีสิทธิ์เรียกร้องให้เราทำตามกฎเหล่านั้นแต่พระเยซูไม่ได้แค่ตั้งกฎเท่านั้นท่านยังรักและดูแลเราแต่ละคนอย่างดีด้วยมาระโกบท10ข้อ45อ่านว่าเพราะแม้แต่ลูกมนุษย์ก็ไม่ได้มาให้คนอื่นรับใช้แต่มารับใช้คนอื่นและสละชีวิตเป็นค่าไถ่ให้คนมากมายข้อความประกอบภาพอ่านว่าพระเยซูอยู่ใต้อำนาจของพระยะโฮวาท่านชี้นำประชาคมคริสเตียนผู้ดูแลจะเอาใจใส่ความเชื่อและอารมณ์ความรู้สึกของพี่น้องในประชาคมพระยะโฮวาแต่งตั้งให้พวกเขาดูแลประชาคมให้สะอาดทางด้านศีลธรรมหัวหน้าครอบครัวได้รับอำนาจจากพระยะโฮวาให้นำหน้าครอบครัวของเขาและก่อนที่จะตัดสินใจบางเรื่องหัวหน้าครอบครัวที่ดีจะปรึกษาภรรยาของเขาก่อนคนโสดที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่แล้วมีพระเยซูเป็นผู้นำข้อมูลเพิ่มเติมหน้าที่ของคณะกรรมการปกครองคณะกรรมการปกครองไม่ได้เป็นนายที่คอยควบคุมความเชื่อของพี่น้องพวกเขายอมรับว่าพระเยซูคริสต์เป็นผู้นำของประชาคมคริสเตียนและพวกเขาเห็นด้วยกับคำพูดของท่านที่ท่านบอกพวกสาวกว่าพวกคุณทุกคนเป็นพี่น้องกันมัทธิวบท23ข้อ8พวกเขารักพี่น้องมากและพยายามสุดความสามารถที่จะดูแลพี่น้องให้มีสิ่งจำเป็นคณะกรรมการปกครองชี้นำคนของพระยะโฮวาทั่วโลกพวกเขาทำอย่างนี้ภายใต้การนำของพระเยซูพวกเขาแต่งตั้งคณะกรรมการสาขากับผู้ดูแลหมวดแล้วผู้ดูแลหมวดก็จะแต่งตั้งผู้ดูแลในประชาคมคณะกรรมการปกครองยังแจกจ่ายความรู้ที่เป็นเหมือนกับอาหารที่เสริมความเชื่อและให้คำแนะนำที่มาจากคัมภีร์ไบเบิลโดยทางหนังสือและสื่อต่างๆจดหมายคู่มือและรายการโทรทัศน์ JW นอกจากนั้นยังมีโรงเรียนขององค์การการประชุมประจำประชาคมและการประชุมใหญ่ด้วยพวกเขามองว่าหน้าที่รับผิดชอบนี้เป็นสิ่งสำคัญมากคณะกรรมการปกครองรักพี่น้องมากพอมีภัยธรรมชาติหรือเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นพวกเขาจะติดต่อกับสำนักงานสาขาทันทีเพื่อทำให้แน่ใจว่าพี่น้องที่อยู่บริเวณนั้นจะได้รับความช่วยเหลือที่จำเป็นกลับไปที่บทความข้อ15ถึงข้อ16คำถามคุณเรียนอะไรได้จากคำพูดของมารีและเบนจามินพี่น้องหญิงแสดงให้เห็นว่าพวกเธอนับถือพระเยซูโดยเชื่อฟังพี่น้องชายที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดูแลพวกเธอพี่น้องหญิงหลายคนรู้สึกเหมือนกับมารีที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเธอบอกว่าฉันรู้สึกว่าบทบาทของฉันที่เป็นภรรยาและเป็นพี่น้องหญิงในประชาคมมันมีค่ามากเลย ถึงฉันต้องพยายามมากที่จะนับถืออำนาจที่พระเยโฮวาให้กับสามีและให้กับผู้ดูแลคนอื่นๆแต่ว่าพวกเขาให้เกียรติฉันและขอบคุณในสิ่งที่ฉันทำมันก็เลยทำให้ง่ายขึ้นที่ฉันจะนับถือพวกเขาค่ะพี่น้องชายแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเข้าใจเรื่องตำแหน่งผู้นำโดยให้เกียรติพี่น้องหญิงเบนจามินพี่น้องจากประเทศอังกฤษบอกว่าผมได้เรียนเยอะเลยจากคำตอบของพี่น้องหญิงในการประชุมและผมยังได้เรียนเทคนิคการศึกษาค้นคว้าและการทำงานประกาศกับการสอนนักศึกษาจากพวกเธอด้วยผมว่างานที่พวกเธอทำมันมีค่ามากจริงๆครับข้อ17คำถามทำไมเราควรนับถือคนที่พระยะโฮวาให้อำนาจไม่ว่าเราจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงหัวหน้าครอบครัวหรือผู้ดูแลถ้าเราเข้าใจและนับถือคนที่พระยะโฮวาแต่งตั้งให้มีอำนาจเราก็จะช่วยให้ทั้งประชาคมสงบสุขและเป็นหนึ่งเดียวกันและที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะยกย่องสรรเสริญพระยะโฮวาพ่อที่รักบนสวรรค์ของเราคุณจะตอบยังไงเราควรมองพี่น้องหญิงในประชาคมยังไงพี่น้องชายเป็นผู้นำของพี่น้องหญิงทุกคนไหมขออธิบายอำนาจของหัวหน้าครอบครัวและอำนาจของผู้ดูแลแตกต่างกันยังไงเพลง123ทำตามระเบียบขององค์การด้วยความภักดีจบบทความ